Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaliklar uchun Yevropa ittifoqiga vizalar berishni butunlay taqiqlash yaxshi taklif emas. Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik bo'yicha oliy vakili Jozep Borrell kecha 28 avgust kuni shunday bayonot berdi. Yevropa diplomatiyasi rahbari Rossiya aholisi bilan aloqalarni uzmaslikka chaqirdi. Uning so'zlariga ko'ra, bunday keng qamrovli qadamning oqibatlari ijobiy bo'lmaydi. Har qanday holatda men viza berilmasligi tarafdoriman, deydi Borrell. Shuningdek, u Yevropa ittifoqi mamlakatlari bu masalada yaktirlik ko'rsatishga shubha qilgan. Shu bilan birga Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vaziri Rossiya bilan viza rejimini soddalashtirish bo'yicha kelishuvni to'xtatish taklifini qo'llab-quvvatlashi mumkin. Bu haqda Britaniyaning Financial Times gazetasi xabar bergan. Eslatib o'tamiz, Rossiya Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodin Rossiya Federatsiyasi fuqarolariga viza berish taqiqlansa, Yevropa mamlakatlari katta yo'qotishlarga duchor bo'lishini, shuningdek, ruslarga chet elda bo'lmasa o'z yurtlarida ham dam olishga joy borligini ta'kidlagan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.